Aínda que faltan aínda bastantes meses, a organización xa se prepara para a celebración dunha nova edición de Navalia, que é a Feira Internacional do Sector Naval, que se celebrará en maio do 26 na cidade de Vigo. E para falar desta cita, marcada en vermello no calendario do sector, da gran maioría de empresas do sector naval, xa temos connosco a Javier Arnau, que é o CEO de Navalia. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Como se, inda que faltan xa bastantes meses, ou como van os preparativos para Navalia 2026? Porque, como en todo evento internacional, sempre hai un traballo de campo que dura moitos meses, aínda que pareza que non.
Sí, aparte no caso de Navalia, que cada 2 anos, como prácticamente todas as feiras que hai do sector naval por Europa e polo mundo, pues parece que moito tempo, pero bueno, entre que rematas unha, empezas a outra, empezas a facer promoción, porque no noso caso prácticamente o mercado nacional está cuberto desde casi a primeira edición.
Logo falaremos dese tema, sí.
Pois o mercado internacional é prioritario para nós, e os mercados e os contratos, perdón, que están conseguindo acadando os nosos asteleiros, pois tamén é todo o mercado internacional. Entón, como ti dís, é un traballo que leva tempo, que facer de formiguiña.
É como facer un barco, que leva moitísimo
pois
tempo.
Pois sí, a xente pregunta de media é un ano e pico. Estos barcos así, barcos máis pequenos, pesqueiros, igual non, pero de media un ano, ano e pico. Es que pasamos todos os días por Beiramar e vemos como van crecendo.
Eu non nos distingo un de outro, pero digo, isto leva un traballo tremendo.
Mentras son chapas, son todos iguais por fora. Pero sí que o sector é un pouco reflicte, a feira reflicte como está o sector, que está en un bo momento, sí.
Un bo momento, e como ben dicías, Javier, as empresas non só de Vigo, senón do propio sector a nivel nacional están recibindo moitas encargas e hai traballo asegurado para os próximos anos.
Sí, estes días saían noticias de prensa de varios asteleiros do propio sector da Cluná, que está na xunta directiva, e se fala dun momento doce do sector, en todas as diversidades ou segmentos que hai de barco, non? Desde barco de pesca, oceanográficos, e barcos de investigación.
Onde habería máis demanda para...
Bueno, está bastante diversificado. Non son un experto, non son un enxeñeiro naval, pero sí que é certo que ahora todo o mundo fala da industria de defensa,
sí.
E que o que está todo o mundo potenciando, porque, bueno, a industria auxiliar, salvo excepcións, pode traballar igual para un barco civil que para un barco da Armada, por exemplo, para a Armada Española. E aí se fala dun ciclo moi expansivo e que non vai a ser de hoxe para mañá. Estábase falando que incluso para 2030, 2031, esa famosa porcentaxe de que hai que gastar o 5%,
sí,
famosa,
famoso,
non? Que
5% aí, da OTAN, sí.
Da OTAN. Bueno, pues aí hai moito barco da Armada Española, pero tamén de outras armadas que están reforzando a súa flota, Canadá, Australia, Reino Unido, incluso en países de América como Colombia, Perú, etcétera, e esa é unha, como dicía, un segmento que está en expansión e que non vai ser a curto plazo, non? Non vai ser como noutras épocas que, bueno, había un momento de expansión, pero despois había un parón por diversas circunstancias, por un problema de crisis no sector, por o famoso TAS-LIS. Entón, sí que estamos nun momento expansivo, como dicía, de hasta 2030, 2031, na parte máis de construcción civil, para que os que nos estén a escoitar e non controlen tanto, pues eso, que pensen un barco de pesca, que pensen un barco como de Jacques Cousteau, que era de investigación, cosas desas, ¿no?
Un oceanográfico.
Exacto,
¿no?
Un oceanográfico, ferries, transporte marítimo de mercancías, de pasaxeiros, pues en toda esa parcela tamén hai moita demanda. Como decían os medios estos días, pues hai asteleiros que xa están dicindo que hasta 2028, estamos en outubro de 2025, pues hasta 2028, 2029, pues igual hai contratos que non se poden si se van a firmar, pero as entregas pues van a ir pouco a pouco, tamén por lo que decíamos antes, ¿no? Que un barco tarda de media un ano en pico en construirse.
En este momento hai suficientes traballadores, especialmente traballadores formados para afrontar esa carga de traballo, porque é tamén un dos retos do sector naval.
Sí, eu diría que non. O sea, hai traballadores moi cualificados, tanto enxeñeiros navais como os que estudiamos económicas, esos de traxe branco e traxe azul, ¿no? Aqueles famosos diferencias, pero sí que é certo que por un por unha banda, todo que é enxeñeiros navais, incluso enxeñeiros industriais, incluso enxeñeiros informáticos, ves todos os días en LinkedIn que hai peticións de ofertas de emprego nos asteleiros e na industria auxiliar. Moita desa demanda de traballadores está absorbendo o centralizando na Navantia especialmente, por todos os proxectos que hai de construcción de fragatas, submarinos, etc. Tanto aquí no norte, en Ferrol, como no sur, en Cádiz, en Cartagena, etc. Pero despois hai moita demanda de traballadores de enxeñería, hai moito traballo de enxeñería nestes momentos, para os asteleiros, falando aquí en Galicia, pois dos asteleiros das Rías Baixas, ¿no? E tamén falla moita man de obra na parte de pues, calderería, soldadores, electricistas, toda
perfiles
esa parte.
Perfiles moi especializados, perfiles pero moi que son especializados, necesarios, imprescindibles.
Exacto. Que sí que os hai, en moitos casos sí que os hai, pero que están traballando en outros sectores, pois na construcción, ou no automóvil, noutras industrias, digamos. E aí sí que hai unha parte un pouco de, como dicimos, ¿no?, en a Clunaga, de que temos que algunha maneira de enamorar os rapaces novos. É un pouco, se hai complicado, ¿no?, que temos fillos nesas edades, se hai complicado facerles ver que non todo é ser influencer ou ser youtuber ou cousas destas, ¿no?, ou traballar moito en marketing, que, bueno, é o que... É o que máis...
Claro, é complicado, por exemplo, facerlle entender a un rapaz que se te formas como soldador, por poñer un caso, que podes ter un moi bo salario, por certo, e, desde logo, ter garantido un futuro profesional durante os próximos anos, porque é un traballo moi especializado, complicado, e os vos profesionais gañan moito diñeiro.
Sí, é certo que unha vez que coñecen... Eu creo que o que hai que facer é que coñecen o sector. Porque tú, os que xa temos certa idade, pois cando decías, bueno, vou traballar en Citroën, daquela, non? Facía 20 ou 30 anos, era mítico aquí en Galicia, non? E xa se quedaban, e bueno, de aí a industria auxiliar que temos. Sí que é certo que primeiro hai que enamorarlos para que... Bueno, pues sí que é certo... que na parte de ciclos hai moito rapaz que está estudiando ciclos e que xa salta de aí a industria do automóvil ou da industria naval, pero hai que incidir, ¿no?, lo que te dís, que están ben pagados, que hai un futuro a longo plazo, que é un sector moi internacionalizado, que hai posibilidade de salir ao exterior, de ter perspectivas, non é isto de traballar nunha cadena 20 anos e facer todos os días o mesmo, ¿no? Entonces sí que hai un traballo de concienciación de que hai futuro, unha parte incluso emotiva, non, que sempre hai que engadila, de que estás traballando pola túa cidade ou polo teu sector ou pola túa comunidade autónoma, de proxectos que salen de aquí, pues, e que despois pues, é un cruceiro que ves polo Mediterráneo ou que ves que un oceanográfico que está traballando no polo norte. Bueno, hai unha parte emocional que hai que traballar entre todos para captar. E de feito hai políticas para incluso traer traballadores de outros países que xa están formados con permisos de residencia, permisos de traballo para que pues que se queden e que aporten a esa man de obra que neste momento necesitamos.
Pois Javier Arnau, CEO de Navalia, graciñas por estar hoxe aquí connosco. Seguramente que teremos ocasión de falar no futuro de cara a esa Feira Navalia 2026 e sobre algunha outra novidade anteriormente. Pois nada, graciñas por estar aquí e ata a próxima.
Gracias a vos.